Eguerdiko hautsa magazinean gaude eta gaurko irratsaioan iragarri dugun bezala aste honetan zehar irratsaio bereziak egingo ditugu eta irratsaio berezi horiek konkretuki ba ez dok amaitu jaialdiaren bueltan eta egiten ditugu. Ez dok amaitu jaialdia larun bat honetan ospatuko da eta atzo izan genituen ja zenbait taldekide elkarrizketatu ahal izan genitun eta gaurkoan ba ari gara. Ba, Pelas and Cowboys orkestraren musika entzunez, Pelas bera dugu gaurkoan gurekin, eta baita ere Fisuiz versus Nomoseko kideak, Beinat eta Joska, bera zagurtuko ditugu guztiak, kaixo, zemoz?
Ondo,
ongi etorri guztiei, eta, bueno, ba, esan bezala, lehenengo aldia batzuentzako, ez? Mentxan jagun irratian, Pelas egontzea beste behin edo, ez?
Aha, bai,
hori. Bueno, eta ari gara, ba, iragartzen Pelas and Cowboys orkestrarekin batera eta Fisuiz versus Nomosekin batera, ba, beste zenbait talde joko dutela larun bat honetan, Egia Kulturetxean, Gaztezenan, ez dok amaitu jaialdian. Gainera zuek, bai Beinat eta bai Joskak, Fisuiz versus Nomos aipatu dut, baina beste bertako taldeetan ere, Lierren eta jotzen dezute.
Hori da, Lier talde bihurtu dugu eta orain berarekin gabiltza. Eta gero ni aparte Pelasekin ere biltzen da ez gitarra jotzen.
Eta zu, Joska?
Bai, niri ere lidek eskaini zian kontzertu honetan estreinekoz bandarekin jotzeko aukera, eta baixua bertan jotzeko, eta baiezkoa, eta beraz, tabladu berdinean bi kontzertu.
Beraz, besteak beste, jaialdian baditugu nobedadeak, beraz, iragartzeko, ez? Badira, lehenengo aldiz formatu honetan agertuko da Lier?
Hori da, hori da. Oin arte bakarrik egonda jotzen, eta hori. Jaialdia ondia zen ez eta horrela, pues erakizuen egitea zerbait ondiagoa eta bandarekin ibiltzea.
Bueno, eharki. Ez dok amaitu jaialdia Pelas, agian kontatu iguzu nola sortzen dan ideia hau, atzo zehose horreratu genuen, baina agian zuk datu gehiago emango dizkiguzu, ba ez dok amaitu jaialdia zer dela eta nolatan gauzatu den.
Ba, historia dator, azken finean Txondorrak dirua bar duenez, lortu genduen Gaztezena. Bo, Txondorra hori, ba Egiako kulturgunea da, lokala, ba, bere historia badu auzoan, 70. hamarkadan izan zan lizeoa, gero pasazan Ludoketeka izatea, irratia sortu zan, eta... Duela pare bat urte do, etorri zan ikastola, bueno, ikastolaren ada lokala, desanez, ba, hau pixkazulo bat zala, eta zehuzer egin martzala lokal honekin, orduan horrela sortu zan Txondorra, eta bai, ba, dirua behar du, Txondorrak bizerauteko, uste dugu lokala auzotarrena izaten jarraitu behar duela, orduan, ba, terazan aukera, Gaztezena jaialdi bat egiteko. Horren harira, ba... Ba, hoxe, behin Gaztezena lortuta genukela, gauza zan, ba, zeite dugu, ez? Eta hemen dauden kideekin, ba, duela jabete batzu, tatik, gabiltza hitz egiten pixkat, ez doka maituren inguruan. Uste eta horreneko, zatera zala alkarrizketa Lesakan, bakarka jotzen genuen garai haietan, Lesakan duela pare bat urte. Eta irutzen zitzaun, eskusa aitzaki polita, ja, bengoz, ba, burutzeko edo hasiera bat emateko Gaztezenako jaialdia.
Beraz, entzulegoa kokatzeko alde batetikan bada edo bueno, hasiera edo eskusa izan daiteke ba jaialdi bat non diru bilketa bat egiteko, sustengatzeko proiektu bat, baina bide batez baita ere bultzatzen da, bueno, ez dakit filosofia bat edo modu gauzak modu konkretu batean egiteko modu bat edo bultzatu nahi da, ez doka maiturekin, nolako zeo zer?
Bai, hori da. Bai, azkenean da, mateko laguntza horrela gubezela abiltzan taldei, jontze ditugun kontzertuak aste bururo iaia, eta ez daukagun inungo dakite, apoio horik gureaz aparte dorrela, bai, Gaztetxeak eta bisitatzen ditugu, baina pixka bat zeo ze handiagoa egiteari da, bai, lobby bat izatea bezala, beste talde handien parean jartzeko, orduan, hori, lortzen dugula, berez, bestela ezingo genuke lortu Gaztezena bezalako kontzertu, osea, leku batean kontzertua jotzea. Hori, dinak elkartuta azkenean lortu duguna da hori,
bai.
Eta botoloagoa.
Azken finean ere, bueno, ezakit, haien talde handien pare jartzeko, baina bai ere, ba, izen horrekin, ez doka maitu izenarekin, ba, ju nalizateko ziburuko gaztetxera eta esan begira, kontzertu bat eskainian dugu, ez dukamaituren izenean, hauik gara, hau eskintzen dugu, eta pixkat jaramon gehiago egiteko, ez? Bertan, bai, errezago mugitzeko, eta...
Hori, oraindik ere, dago, definitu gabez, azkenean eguna da, larumateko kontzertua izatea, hola pixka bilgune eta jendearen iritzia jasotzeko, baina bai ongera pentsatzen adibidez, erritan egitea kontzertuak, ez dukamairu eren izenean, oza, ez dukamaitu eren izenean, karo. Eta pixka bat, hartu dugu izen hori ere ez dukamaitu erena, delako ez dukamairutik, letra bakarrik aldatuta, bere garaian hor, zekaten filosofia hori, pues, elkartzearenak eta egitea euskal kulturaren alde, eta taldeak banakakoa aberastea, eta bakoitzak ere taldea aberastea, ez, hor dago esaldi bat. Eta da pixka bat hori gaur egunera ekartzea, zera. Hori ja duela ezakizun bat urte pasatu zen, eta aitzaki horrekin ere, ja nik uste itzena izen bat edo lortzea ere.
Beraz, ez doka maitu, hola, kontzeptu bezala, ez da mugatzen azaroak amalauko jaialdi honetara, zehoz ezabalagoa da, aurrerantzean ere jarraituko dugu izen hori entzuten, eta pentsatzen dut, ba, zuen antzeko beste talde askori ere irekita egongo dela.
Hori da, bai, batez ere, hori, mugaren bat jartzearen adibidez, euskera zera besten duten talde eman dugu laguntza, hemen daben talde txikiei, eta gero ez bakarrik izatea musika alorreko zerbait, baizik eta beste arte disiplina guztiak ere tartean egotea eta egotea denon artean denok laguntzea, pixka bat.
Eta gero ez dokan baituko partaideak ezagun eta famoso eta salmenta handiak dituztenean taldetik motako dituzu de horako zezer, ez?
Hori da, hori da.
Bueno, nik uste garrantzitsua dela ez doka maitu ateatzen da ideia batetik edo sentsazio batetik eta duela euskal eszenan bi talde garrantzitsu bezala dela sorkuntza etengabean dabiltzan talde milaga talde esanguke ehundaka asko sortze utenak eta kontzertu pila bat emate dituztenak, baina ez dutela lortzen ateratzea ez dakit nolabaiteko zulo horretatik. Eta beste alde batetik dago eszena bat, daramagula 15, 20 urte jende berdina izen berdinak entzuten eta hor hartu dutela kiston pixua eta jarraitze dutela sortzen eta nola ez eta referente izaten, baina nolabait segida hori edo jarraipen hori eten egin dela, ez? Gelditu gehala orain dela urte batzutako estenarekin eta estena berriei jarraipen hori ez diegula bermatzen edo laguntza hori eta pixka bat ez dokamaitu izenak ere hori irudikatzen du, ez? Pixka bat aurrera egin behar degula, ez dela amaitu, ez sorkuntza, ez taldeen sorkuntza eta ez sorkuntza artistiko herri honetan eta ateratzen dien espresio bide berriei eman behar zaiela baita entzun behar zaiela eta ikusi behar zaiela.
Beraz, ez doka maitu jaialdia da guzti horren hasiera edo bueno, ba...
Ba, erakusketa pixka lehenengo la gauza handia edo egin deguna, bueno, aparte ez da jaialdia aste guztikoa izan da, aurreko Antxondorra jo genuen igandean Bizaldik eta Mikel Urakenek, gero zakit...
Bihar sustraie Mikel Karton eta Jon, eta Maia Oka argazkilariaren erakusketa.
Sustraita berran egian.
Hoi da.
Gero larun batea izango da egun potoloa, hori daudena Bukauskin Izeberg eta Kaskezur, gero dago Apalatxe
Elmuga
tabernan, eta gero jaialdia, gau kamarretan hasiko dena, direla sei talde, Fisis versus Nomos, Lier, Pelas, Humus, Bidelapurrak, eta Eraul, hori da, jaialdia.
Beraz, jaialdia zentratzen da Gaztezenan, aurretikan egin dituzu ere auzoan egian zehar...
Beroketak, miskat.
Bueno, beroketak, eta baita ere, tartetxoak ez, dena ez da bakarrik eszenaria handiak, eszenario txikiak ere bere garrantzia badute, eta, bueno, adibidez, sustrai bezalako leku batean, non nik dakidala ez dian gauza askorik egin orain arte, ez? Nahiko sorpresa sustrain musika entzutea.
Bai, historia honekin ere hainbat artista atxikitu nahi izan dira ez doka maitura, orduan ere aitzakia polita zen eramateko zoikoak dian guneetara kontzertuak, ez? Orduan jungina sustraiara, proposamena egitera eta haiek ere pozpozik kontzertu bat egitearen aldeko zean eta hor horrentulatu.
Eta badirudi, ba, ez dakit, agian zu zaudelako hemen saltxan sartu eta egian, bueno, gauzatzen ari da oraingo bai, aurreko eta bai egunean bertan egiako movida bat badirudi dela, baina ez doka maitu, ez da mugatzen egiara, ez da Donostiara, ez? Euskal Herri osoko proiektu bat izan daiteke.
Hori da, irekia dago azkenean. Eta hori gaitxoiten, hori jende gehiagoren erantzuna iristea eta beren artean antolatzea gautzak.
Eta hori nola bideratzen dezute? Badago lantalde bat, alako segimendu bat egiten edo arduratuta, web horririk edo aizate lantzen alako estrukturaren bat?
Ba, nik uste gaitzela pixka zentratuak, Facebookeko ez doka maitu horregarekin, non bertan irazten duen jendeak eta horrela, eta gero nola orain hasi geran gu pixkanaka, pues, gure artean ari gara gautzak egiten, baina hori, aurrera begira ez du zertan izan behar honek. Osa, nire adibidez, oraindik definitu gabe dago, baina niri pertsonalki gustatuko litzatekeena da, ez doka maitu izena erabiltzea edozein pertsonak egiteko, antolatzeko beraien gauzak, eta guan, izen hori erabiltzea. Ez izatea bakarrik ez doka maitu dira ez dakitzen bat lagun, eta, eta hori eskatu behar dugu laguntza, ezik eta hartu, eta zuzenean, indarra pues ukitzeko.
Bakoitzak bere lekuan egin dezala bere lana.
Bai, denon artean, denon laguntzen, adibidez bide lapurrak, Bergara eta Gasteizetik etorriko dira eta hori, oso irekia daukagu.
Bueno, eta jaialdiari dagokionez, Gasteizenari dagokionez, 10etan hasiko da. Sarrerak 5 €tan daude, ezta?
Bai.
Ja dagoeneko erosi daitezke?
Bai, erosi daitezke egian Katan, Koskon, Sustraien, Bukowskin. Aldezarran Urkamendin. Eta bestein joan jarri ditugun ere.
Eta bestela momentuan bertan ere ez dago arazorik, ba, lehiatilan erosteko.
Ez dut uste arazorik egon badenik ere.
Eta, bueno, arretatik aurrera, talde joko dute bestelako eskaintzarik edo egongo da. Festa giroa izango da, baina kontzertua bakarrik edo gero luzatuko da gau osoan zehar, nola jongo da gaua.
Ikusiko da ere, ez? Ezakit, nola egingo dugu, baina, bueno, bere ez hori kontzertuekin ikuste, bastante kontzertu izango direla, ze Bukowskikoa, gero Elmugakoak ere, eta beste 6 kontzertu Gasteiztenan, egan ikuste bukatuko gula bizka kontzertuekin kokoteraino, baina, ba, ni...
Bueno, agian batzuk aukeratuko dituzte, besteak hauekoak, edo...
Hori da, baita, noski. Baina, bueno, edo zein aukeratuta ere, aukeratxukuna izango da, nik uste ikusteko erakusgarri hori, eta... ondo pasako du jendea.
Eta ja kontzertuan sartuta eta taldeekin sartuta, Pelas, zuzeuk adibidez, kontatu iguzu zure proiektua nola dijoan gaur egun, atera zenuen diska bat duela ez asko, aurkeztu genuen hemen, Pelas Ankaubis Orkestra, eta bueno, nola junda disko horren mugimendua, eta zertan zabiltza gaur egun?
Ba, nahiko ondo ez, atera da, historia. Zakit, diska atera genuenetikan, ari gara astebururo jotzen, gainera ematen du harrera ona dakagula, bukatzegu kontzertua eta ba, norbait etorkigu beste kontzertu bat eskaintzeko, orduan pozik, ba, urtarrila arte dazkagu asteburu guztiak betetak, eta ba, nahiko pozik, ze hasiera batean zalantza pila bat genituen, diskaren inguruan, ze bueno, izan zen inbertxo bat.
Bai, grabazioan behintzat, esfortzu bat egon zan, ez? Horre, bueno, ba, txukun eta... Alako bai. Apostu bat bazan.
Eta, bueno, eskerrak ere lagunak parte hartu zutela, ze nahiko iluna erizan diska ateratzen eta lagunek eman diote ba, kolore bat diskari nahiko polita.
Beraz, diska horrek ateak iriki ditu, ari zara, zure proiektuarekin gora eta bera, kontzertuak eskaintzen etengabe esan bezala, baina aurrera begira, baze, disko gehiago eta kanta berriak eta sortzen ere?
Badago asmo bat dela, ba, bigarren diska bat grabatzena, baina, bueno, lasaitasunakin, ez? Orain ere, ba hori, urtarrila otsai aldera, nahi dugu arnasa hartu edo, beste, ba bai inigo za eta beste proiektu interesgarri batean dago sartuta, ni ba Joska eta Gainatekin ere ba beste talde batean ere ba sinai dugu ere buru belarri Bloody Bostok izena duena Lierrekin ere eta Xalba bateri jolearekin eta ez dakit ba pazientziakin nahigu ez alo batera utzi baina bai etenaldi bat aprobetxatu ba sortzeko bai elkarrekin bai ni bakarka edo eta bueno, eta epe luze erdi batean, ba, igual bigarren diska bat planteatu daiteke, baina momentuz ez dago.
Zu bakarka beste proiektu desberdin bat da guztiz, Pelas eta Pelas eta Kauz Orkesta bi gauza guztiz desberdin dira.
Ba, oraintxe bertan ez, zeren beti goaz eskutik helduta bain, ez, kontzertu guztietara goaz elkarrekin.
Baina repertorioan zure kantak nazten dituzu proiektu batean eta bestean edo ez?
Ez, kanta bera dira. Osa, taldean jotzen ditugun kanta, dira hasiera batean bakarka jotzen dituenak. Eta hori, ba, esate eskutik helduta goazela, bai, bueno, hasi ginean ere kantu berri batzuk badazkagu eta denen artean egitera egiten. Eta bueno, hoxe, ba... Patxada, ez dakit, ez dugu ere, ez agobiatu nahi, ikusiko dugu, gogazkago ere beste gauzetan murgiltzeko.
Vale. Beraz, Pelas and Cowboys Orkestraren proiektua hortik dijoaz, eta bestela, ba, Fisus versus Nomos, osatzen zaite, askatzea batzetan. Fisus versus Nomos, nahi eta egin dezute hori,
Ba, esan behar da hori, Fisus versus Nomos dela naturaren legea, gizakiaren legearen kontra, esan nahi du. Eta, bueno, pues hori da 2010ean hola, hasi nintzen ni bakarrikatu nintzen, aurreko Xikinkei taldearekin, eta hola, hasi nintzen abesti herriak egiten, eta bidizka atera nitun iaia bakarrik egin, baina, bueno, lagun askoren kolaborazioarekin, eta aurreko oinatzi nintzen ez joan ulen dengo aldiz. Aurreko urtarrila otxaila aldera hola, urte honetan, urtarrilean, moten duia dara magula eta izan denbora, baina urtarrilean, hasi gara jotzen bandarekin, Joska jotzen du bajua, Xalau bateria eta duela gutxi ere juntu zaizkigu Gartxot, Jaueko abeslaria eta Xerra saxofonista, Pelasekin jotzen duen Xerra ere bera, banda ondiakin togan fiziz banda antzeko zerbait egin dugu. Eta orain txe bertan, ba hori, dizditugu kontzertu asko, ez zaizkigu asko atera, baina daukagu ez doka maituren hau, eta Pelasekin joko duguna dokan urtarriak 16an. Antiguko jaietan. Eta baina gauza da horren nabilela egiten, bueno, ja diska egina dago, baina dabil Alberto Lizarralde jazteko gitarrista handia nazten diska tope ultra motivatuta eta ja azkeneko kolaborazioa falta dira. Eta hori, behin kolaborazioa egatuta, biolin batzuk, hauts batzuk eta hala, ja diska ja dago bastante aurreratua. Eta hori, abendurako ja diska berriatako da, saudade, fatal.
Disko berria ja kalean laister, baina aurrekoak ere zenbat dituzu guztira?
Aurrekoa dira lehenengoa Zartara eta Ferikaren artean, dira 2011ako hau ustedet. Gero 2013an ezin disko atera nun, eta orain saudade fatal 2015an.
Bueno, ekoizpena beraz ritmo honean dijo ala dirudiez.
Bai. Lehenengo diskoa egin nun hilabetean abesti bat, egun nintzen igotzen, eta ziren amabia besti, urte betuen grabatu bat, eta lare hori, diskoa patxadaz egun nintzen grabatzen, eta hola behar duen ikuste, txukuna eta atzeko.
Beraz, bueno, badirudi ere, paraleloki, bai Pelas eta bai zuk, ez, hasian igual modu batean hasi, eta gero banda edo jundala gehitzen, ez, geroz eta komponente gehiago.
Bai, gainera bestiak, hasieran modu batera jotzen ziren, eta bai eskatzen zuten bandarekin jotzea, baina osea, eta bandarekin jotzean lortu dena da hori, abestiak beste modu bateko itxura izatea, eta abestiak gora egin dute pila bat. Eta baina adibidez, bakarrik ere, Pelasek ez du jo nahi bakarrik, esan nahi esan jotzela bakarrik ez du jo nahi, eta nik ere egia esateko bandarekin jo, edo bakarrik jo, edo bandarekin jo. Asko zindar gehiago bai dute abestiek.
Eta ja, aprobetsatu zemen zaudetela, ba, lierri buruz ere, zehose aipatu beharko dugu, ezta? Joska?
Bai, bueno, ni beñatekin aurretikan baxua jotzen hasi nintzen lehenengo proiektua HMAK taldea izan zen, segula aipatu, baina, bueno.
HMAK, analkorea egiten dugu, Donostirik.
Hasi ginen 2011an estrenatu genuen kortxonea gaztetxean, eta, bueno, bertan joitugu kontzertu gehienak.
Azkeneko kontzertua ere, jo genuen bertan.
Bai, kolarun batean, azkeneko kontzertua kortxoneakoa HMAK egin jotzeko, bueno, ez dakit suertea edo nola esan, baina, bueno, jo genuen azkeneko kontzertua bertan. Eta, bueno, gero, ni beñatekin asko biltzen naiz baita jendari grabatzen laguntzen, eta Lier etorri zen Zaldibira montatuta dakagun estudio txora bere diska grabatzera. Eta, bueno, grabatu zuen, pioa gustatu zitzaigun, ni ja nenbilen fizizen ere basua jotzen, Eta, bueno, horre, gero, beste hainbat pertsonen iritzia ere jasotzen, ba, jende asko gehiago botazun ideia, azko el lide, ba, ondo geldituko zen LIR ere bandarekin jotzeko, eta polita izango zen, eta, bueno, ba, ez doka maitu jaialdirako, zan behar da, pelasek ere presio pixka bat sartu ziola, banda hori sartzeko, eta azkenean, ba, sortu dugu, eta hor txagabiltzen saiatzen, eta estrenatuko dugu, haber ze harrera daukan, eta nik ustez, indarra dakatela bestiek bandarekin jotzeko eta asko transmititzen dutela, ordun aber ze iruditzen zaion jendeari.
Bueno, ba gobita hortxe. Lier, Physis versus Nomos eta Pelas eta Cowboys Orkestra alde batetik gaurkoan hemen maiaren bueltan, Jantzakun Irratiko estudian, baita ere Bide Lapurrak, Humus eta Eraul zailtzalde horiek. Azaroak 14 larumat honetan 10etatik aurrera Gasteiztenan, egian 5 euroren truke. Eta horren aurretikan gogoratuko dugu berriro Bukowskin zer da?
Kaskezur eta Izeber taldeak.
Uhum. Eta baita ere El Mugan
Apalatxe. Ja, Apalatxe dira bi mutil daneska bat gotzen dutenak abesti bastante lasaiak. Lehen ere mutil bat oitako bat zen bakarlaria. Orain azkeneko diskarako uste hori taldea egin dutela.
Bai. La sombra del flaco izan daiteke
edo? Uste La sombra del flacoko bat da abeslaria da Apalatxei laguntzen diola. Eta gero dago Anai Estaran, gure laguna dela ere. Da abesten dula oso ondo. Da kordeia jotzen ustez. Ez du jotzen. Bueno,
hasiko da.
Ez da, bueno. Eta hori, eta gero Izeber taldea dira usurbilekoak gehienak. Eta Kaskezur berakoak ustez.
Beralizondo lexaka.
Beralizondo, bueno, bortziriak.
Eta gero Sustraiko kontzertua ere aipatu behar dugu.
Sustraiko kontzertua izango da Mikel Carton, ere Zaldibin gratua duena diska bat. Eta
Jon
Horna dela. Ba, Donostiarra. Eta ustet, bueno, emanaldi gutxi egin ditu, bai kolaboratu dula Eraulekin, noiz, edo Asier Beramendirekin dela Eraulko abeslaria, eta bueno, oingoan, ba, bera bakarka etorriko da.
Beraz, Sustrai, El Muga eta Bukowskiko kontzertuak gogoratuko dugu, horiek doakoak izango dira.
Bai.
Eta gero Gasteizenako kontzertua, hori 5 eurotan, gau osoan zehar, 6 talde, beraz, ezin da gehiago eskatu. Eta, bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago gaitu behar dugun, jaialdiaren inguruan.
Eta Amaia Okaren argazki erakusketa ere.
Ah, bai. Hori Sustrain ere bai.
Sustraien bertan bai.
Aurkezpena izango da hori, Mikelekin eta Jonekin, ez?
Hori da. Osa, ostegunan bertan estrenatzen da erakusketa eta
bihar.
Eta horren arira ba kontzertua egon bai.
Vale. Hilbukar arte egongo da erakusketa, ez? Jarrita.
Bai.
Sustrain.
Ederki, ba, aipatutako datuekin, nik uste ia dena aipatuta dugula, baina zeo zehaztu bazait, ba, kontatu gantxe bertan.
Ba, ezakit. Nik uste dena nahiko ondo bilduta dagoela.
Vale, ba, ordun gonbita luzatuko dugu, mundu guztiai, ba, alde batetik gozatu eta disfrutatzeko, baita ere, ba, kontuan hartzeko, ba, sustengo hori ere, ba, importantea izan daitekela, ba, euskal kultura bultzatzeko, eta, bueno, ba, hemen irratia dagoen Txondorra bezalako proiektua ere aurrera ateratzeko, ba, jaialdi hau oso garrantzitsua da, beraz, mendikan ere, ba, deialdi hori zabalduko dugu. Bueno, Beñat, Joska eta Pelas, ba, haizu, hemen egontea gusto-gustoa izketan, eta agurtzeko, ba, orain arte, egongea Pelasen diskako abestiak entzuten, ba, orain ja Physis versus Nomos era saltuko dugu, eta aukeratu zuek, ba, nahi zutena.
Nahi, ba, ez du, bandkampean da hortxe, izaren hautsa, abesti berria entzuteko, ezak idorti da dukazun.
Bai, hemen txedakat, irekita, da, bueno, izaren hautsa.
Diska berriko aurrera pen bat izango da.
Aha, oza, hau da, horintxe, abendurako aipatu dezuna, aterako den hori.
Bai, hori da. Hala, bertxio aldatu bat egin dut, hola, eta, ea, guztain zaizuen.
Bueno, izaren hautsa iru.
Izaren hautsa iru. Physis versus Nomos eta ba mila esker hirurei hemen izanagatikan eta laister arte. Suerte larun batean.
Mila esker zuri.
Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean noiz bait gina dugu ernai eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe, atxedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturik gaude, gogorki loturik gaude, klasean daude gaurko gazteak, etorkizun baten bila, guraso denek esan digute zein den gure borobila, obedientziaz ta sakrifizioz ez omen dago ez malefizio, gazte helduago eigalde, gazte helduago eigalde, auto ustelezke asko errez joaten gara lanela, gau ez diru bihotz gabean nahi, diru bihotz gabeaz blai. Teknologia zertarako da gizakiei laguntzeko, beste ikendua zodola gubero bero egoteko, hipokrita ederren mundua elektronikaz kontrola ordua, atxedenik hartu gabe, atxedenik hartu gabe, mundua ez omen da justua, maitatua izatean gustua, helduko te gara garai, biziko algara alai, mundua ez omen da justua, maitatua izatean gustua, helduko te gara garai, biziko algara alai, gizonak badu inguru latz bat, lagundu ala konpetiko erente izate hortan, galduko dugu guk beti, erosoena da erostea, sakonera ez murgiltzea, goxe zildako egalde, egin munduaren alde, diru zakarrak bihotzik ez du, lotuko dute gogorta estu, azez dedin gizonen gain, azez dedin gizonen gain, diru zakarrak bihotzik ez du, lotuko dute gogorta estu, azez dedin gizonen gain, azez dedin gizonen gain, gizonen gain.